що стояла в холі. Треба було зв'язатися з Кріштелем, попросити його негайно подзвонити Майзікові і домовитися з ним, аби група іноземних туристів відвідала фабрику не післязавтра, а сьогодні по обіді. Підполковник уже вп'яте набрав номер Кріштеля, але телефон був зайнятий. Він спробував зв'язатися через комутатор. Коли Кріштель почув голос Палоша, вигукнув. «Як я тебе шукаю? Тримайся! Чендиш живий і здоровий!» Хоч Палош пропускав, що вбити на Чендиша, та ця звістка все-таки заскочила його зненацька. «Допитали його? А як же? Та не признається. Проте розповідає дуже цікаві речі. Обов'язково мусиш зайти. Та зараз не можу звільнитися. Я ж казав, що не тобі треба було туди їхати. Але і я не марнував тут часу. Знаю, вечірній сеанс. Куди більше? Послухай, ну». Підполковник коротко розповів про план екскурсії на фабрику. Вислухавши Палоша, майор знову почав переконувати його в необхідності зайти в управління. Адже йому неодмінно треба знати показання Чендиша. «Спробую якось викрутитися. Не знаю, чи вдасться. Може, попрошу когось з представників зовнішньоторговельних організацій, аби перекладали. Боюся, щоб чогось не запідозрили. Але, гадаю, іншого виходу немає». О пів на десяту підполковник сидів у таксі. В управлінні вже чекали на нього.
Розділ 16. Палош курив сигару і дивився у стелю. Чендиш сидів посеред кабінету Кріштеля. За спиною в нього стояли Золтий та Ліський. Стежили за кожним його рухом, щоб він, бува, чогось не натворив. Кріштель нервово заходив по кабінету. Згорнувши руки на черві, Чендиш відхилився на бильце крісла. Підполковник примусив його ще раз розповісти все, що він уже сказав кілька разів Кріштелеві. «Візит цей був для мене несподіваний. Я аж ніяк його не чекав. Чоловік, з яким я бачився тільки раз у мюнхенській забігайлівці, прийшов до мене як до давнього знайомого і відразу заявив, що йому потрібна на кілька днів моя квартира». «Наскільки саме?» – спитав Кріштель, не дивлячись на Чендиша. «Розкажіть про все докладно товаришу підполковникові». Домовилися, що повернуся від родичів під кінець наступного тижня. Потім він попросив показати, як зламувати сейф. «І ви показали?» – з іронією мовив майор. «Показати не показав, а просто розповів. Та й накреслив. Отже, якщо хтось зайде до вас і попросить показати чи розповісти, як зламати сейф методом Чендиша, ви залюбки дасте йому інструктаж, за кого ви нас маєте? Цим ви нам не доведете, що вони причетні до злочину». «Повторюю, це діло не моїх рук», – сказав Чендиш, підвищивши голос. «Я тільки накреслив схему, але він сказав, що його дурю, бо це, мовляв, не мій метод. Я хотів пересвідчитися, чи він і справді знає про мій метод. Тобто про вирізування шарнірів. Я переконував його, що накреслене мною – це і є мій метод. Але він мені не повірив і на доказ описав той метод, яким я раніше зламував сейфи. Виявляється, знав його. І від кого? Від закордонної поліції. Але я не вбивав. Ні, ні». «Не верзіть, дурниць, Петер», – буркнув Золотий. «Повірте, я цього не робив». «Ну, гаразд, а що далі?» «Далі він сказав, щоб я лишив йому ключі від квартири, а він у середу приїде». Мене охопив жах. Я зрозумів, коли він зламає якийсь сейф за моїм методом, підозра відразу впаде на мене. Спочатку я не хотів давати йому ключ, але він наполягав. «І ви віддали?» «А вже ж». «А проте нічого не казав, чому приїде саме в середу», – допитувався майор. «Сказав, що місце в готелі тільки на 2 дні, а далі він не має де жити». «Що ви верзете? Гадаєте, ми повіримо, що якомусь випадковому іноземцеві ви на перше його прохання дали ключ від квартири та ще й навчили, як зламати сейф?» Кріштель зупинився і глянув Чендишеві у вічі. Той швидко відвів погляд, утупився в ріжок столу. «Я кажу правду. А проте не йшлося, що поділитися, точніше, що і вам припадуть якісь грошики?» Чендиш хвилинку мовчав, потім кивнув головою. «Було таке. Він пообіцяв, що залишить їх у мене на столі.